Sešu gadu studijas medicīnā ir ilgs laiks. Tās pabeidzot, ārsts vēl nevar sākt pilnvērtīgu darbu savā profesijā, ir nepieciešams izvēlēties savu vēlamo specialitāti un pieteikties rezidentūrai. Tajā atkarībā no specialitātes jāpavada vēl vairāki gadi. Tomēr valsts apmaksā mazāk rezidentūras nekā medicīnas studijas. Seši gadi medicīnas studijās vēl neko nenozīmē, bet ja pēc tam nav iespējams tikt rezidentūrā, tad vēl ir zaudēts laiks mācībām un arī garo studiju apmaksai no valsts līdzekļiem nav lielas jēgas. Teorētiski ceļi ir divi – samazināt par valsts līdzekļiem medicīnā uzņemto studentu skaitu vai palielināt rezidentūru vietu skaitu. Bet šeit atkal jāskata, vai speciālisti ir nepieciešami un vai ir pietiekoši daudz ārstu un ārstējamo, lai rezidentus izskolotu. Rezidentūras vietu skaitu un sadalījumu pa specialitātēm veido veselības ministrija, kas tiek ņemts vērā, stāsta ministrijas nozares cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītāja Kristīna Kļaviņa.
Mēs skatāmies ārstniecības iestāžu pieprasījumu, vecuma struktūru, skaitu esošajiem speciālistiem un skatāmies arī, cik viņi dotajā mirklī jau tiek sagatavoti. Ļoti svarīgi ir nodrošināt speciālistus tajos profilos slimnīcās, kas sniedz neatliekamo palīdzību, kas ir ķirurgi, anesteziologs, reanimatologs, internists. Un, protams, skatoties arī pēc statistikas, pēc šiem visiem kritērijiem, mēs redzam, ka arī šīs ir speciālitātes, kur viņu tiešām trūkst, un attiecīgi esam tad arī likuši uzsvaru uz šīm ten specialitātēm.
Rīgas Stradiņa Universitātes medicīnas 6. Kursa students, bijušais studējošo pašpārvaldes vadītājs un kādreizējais senators Artūrs Šilovs par rezidentūras jautājumiem runājis un piedalījies diskusijās gan universitātes līmenī, gan arī ņēmis dalību sarunās ar atbildīgajām valsts amatpersonām. Viņš norāda, ka skatot rezidentūras vietu sadalījumu ir jāskatās, cik no tām ir pamatspecialitātēs un cik jau apakšnozarēs, jo tikai pamatspecialitāšu rezidentu kuras ir pieejamas pēc 6 gadu medicīnas studijām.
Realitātē ir pieejamas 170 vietas uz apmēram 230 absolventiem, bet šie te absolventi ir tikai budžeta vietu absolventi. Pabeidz daudz vairāk nekā ir rezidentūras vietas. Rodas jautājums, vai ir par daudz to, kas pabeidz pamat izglītību 6 gadus, vai arī pārāk maz rezidentūras vietas.
Kuras... Daļu no iepriekš minētajiem kritērijiem, pēc kuriem nosaka rezidentūras vietu sadali, Šilovs apšauba. Viņš kritiski vērtē to, ka tiek prasīts ārstniecības iestāžu pieprasījums.
Mums trūkst tādu ārstu, tāpēc mēs gribam tādas rezidents. Piemēram, mums trūkst viens lors, viens ginekologs un mums trūkst viens ķirurgs. Ir dzirdēts, ka šajos gadījumos reģionālās slimnīcas, lai iedot vismaz to vienu vietu, viņi ir sūtījuši. Mums trūks 4 ginekologi, 4 ķirurgi un 4 lori. Cerot uz to, ka iedos tomēr maz lietiņu vairāk vai vismaz to vienu.
Viņaprāt, šādu kritēriju vērtēšana rada risku, ka izvērtējums nav objektīvs. Tāpat arī ārstu speciālistu asociāciju iesaist izvērtējumā Šilovprāt esot riskanta, jo asociācijas varot maldināt ministriju, sakot, ka speciālisti tiem nav nepieciešami, tādējādi cenšoties aizsargāt savus vecākos kolēģus. Arī Veselības ministrijas pārstāve Kristīna Kļaviņa atzīst, sistēmu sastāda gan objektīvi, gan arī subjektīvi kritēriji.
Tas izvērtējums viena daļa gan pietiekami objektīvi, ko mēs redzam, un otra ir tā, ko profesionālās organizācijas sniedz, kas ir kaut kādā zināmā mērā tas profesionāļu subjektīvi. Viedoklis. Mēs tiešām pamatā skatāmies uz to nodrošinājumu un ir sarunas ar atsevišķām asociācijām, ir, kuras uzskata, ka vajag vairāk šos speciālistus, bet mēs redzam, ka viņi sagatavoti ir pietiekamā skaitā, bet vairāk ir jādomā, kā tieši viņus dabūt tajā valsts sektorā. Tad mēs sakam, nē, šis nebūs risinājums palielināt rezidentūras vietas. Ir asociācijas, kuras saka, jā, mums nevajag speciālistu, bet mēs atkal pretēji redzam, ka nodrošinājums ar viņiem ir nepietiekams.
Šilovs norāda, ka rezidentūras vietu palielināšana nav vienīgais risinājums. Ir jāvērtē slimnīcu spēja uzņemt un izmācīt rezidentus. Ja tiešām nav iespējams nodrošināt vairāk kā 170 rezidentūras vietas pamatspecialitātēs, tad jādomā par citu situācijas risinājumu.
Būtu primāri jāsaprot, cik daudz slimnīcas ir spējīgas kvalitatīvu apmācīt. Ja mūsu slimnīcas, teiksim, lielās var apmācīt tikai šos 170 rezidents, par ko es arī diezgan stipri šaubos dzirdot no kolēģiem, kādas ir pārstrādes. Un ja tie ir 170, ja samazina budžeta vietu skaits universitātēs. Ja tie ir daudz vairāk, piemēram 300 cilvēku, tad budžeta vietas pat vajadzētu kāpināt. Tas, ko vajadzētu saprast arī studentam, nu nekad Latvijā nebūs tā, ka mums būs nepieciešami 10 neiroķirurgi ik pēc 2 gadiem. Tā populācija ir, cik viņa ir.
Tādēļ pēc Artūra Šilova domām daudz nopietnāk vajadzētu pievērsties studentu informēšanai par gaidāmo ārstu nepieciešamību ilgtermiņā.
Mēs arī nevaram nevienam studentam liekt gribēt kļūt par kardioķirurgu vai par neiroķirurgu vai par invazīvo radiologu. Un ir jārēknās ar to, ka šie studenti, kuri darbojas tajā jomā un grib kļūt speciālisti, ka viņi saņem skaidru signālu no šīs te jomas speciālistēm, ka piedodiet, jums te vietas nebūs un viņiem ir tikai viens ceļš. Braukt prom. Vai šajā gadījumā vajadzētu piespiest šos cilvēkus stāties ģimenes ārstu specialitātēs? Nekādā gadījumā. Manuprāt, tas nav atļauts tā darīt, piespiest stāties kādā specialitātē.
Studijas medicīnā ir gana garas un dārgas, lai tām veltītais laiks tiktu iztērēts velti un arī valsts līdzekļi netiktu izšķērdēti bez vajadzības. Tādēļ ir jāmeklē risinājums, lai rezidentūra būtu pieejamāka tiem, kas ar aizrautību aizvadījuši 6 mācību gadus. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.